Poslanci v těchto dnech projednávají dva poměrně kontroverzní zákony. Prvním z nich je zákon o střetu zájmu, který by zavedl pravidlo zakazující ministrům být takzvanými ovládajícími osobami ve firmách. Těmi jsou především vlastníci, kteří mají alespoň 40% hlasovacích práv. Druhým návrhem vyvolávajícím emoce je zákon o veřejných zakázkách, který by měli ve druhém čtení poslanci projednat zítra. Opoziční poslanec Martin Plíšek z TOP 09 přišel s pozměňujícím návrhem, aby se do soutěží nemohly hlásit firmy, kterých vlastní nejméně 10% člen vlády. To by se dotklo i ministra financí Andreje Babiše, který je vlastníkem skupiny Agrofert a s návrhy nesouhlasí. O potřebě podobných opatření ale mluví koaliční lidovci i sociální demokraté. A my nejen o těchto návrzích budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Jeho hostem je ředitel Transparency International David Ondráčka. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Já jsem Michal Rosypal a přijí dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
Interview Plus.
Pane Ondráčko, je dobrý ten návrh, aby se do veřejných soutěží nemohly hlásit firmy, v níž vlastní nejméně 10% člen vlády?
Já si trochu překvapím, ale myslím si, že příliš dobrý není. Zejména proto, že tak, jak je napsaný, tak se obávám, že bude velmi snadno obejitelný a vytvářet pravidla, která jsou takto lehce obejitelná, je podle mě nepříliš šťastné. Nicméně musím říct, že pokud se většina ve sněmovně shodne, že zpřísní tato pravidla, rozšíří tyto zákazy, kdo se může hlásit do veřejných soutěží, tak je to legitimní rozhodnutí. Je úplně jasné, že ten návrh je velmi politicky motivovaný, taky způsobil všechny ty politické vlny v posledních dnech v koalici, ale na celé té politické scéně a uvidíme, jak to dopadne, jestli to bude mít třeba i nějaké další, třeba vážnější politické konsekvence.
A jenom pardon, když zůstaneme ještě u toho zákona, tak o tom, jak je obejitelný nebo jaké alternativy případně by se mohly nabízet, k tomu se ještě dostaneme, ale není vlastně vůbec dobře, že i díky tomuto pozměňovacímu návrhu se vůbec o tom tématu mluví?
Já myslím, že ale se tady o tom tématu střetu zájmu Andreje Babiše mluví poslední dva roky, že to není jakoby tajné. Teď ale došlo k tomu, že opoziční TOP 09 vypustila tento podle mě do jisté míry kontroverzní nebo pokusný balónek, který má vnést trochu zmatek do řad koalice a samozřejmě tlačit na Andreje Babiše. Myslím si, že ani sama TOP 09 se netají, že to je lex Babiš. Na tom by nebylo zásadně nic špatného. Otázka je, jestli je napsaný úplně dobře technicky, tak aby nebyl snadno obejitelný. A druhá věc je, jestli není tady jako přílišné očekávání, že tímto návrhem se vyřeší ten problém, který tady samozřejmě se střetem zájmu Andreje Babiše je a je enormní. Já si to nemyslím.
A jak ten zákon lze obejít? Tím prostě a jednoduše, že člen vlády převede svou firmu na manželku například?
Přesně tak. Ono je to propojeno i s tím návrhem druhým ohledně střetu zájmu. A tam je to tak, že pokud nerozšíříte tu skupinu lidí, že nemůže jít jenom o ministra, ale i o jeho osoby blízké, tak to jednoduše převede na buď na manželku nebo na někoho ze svého blízkého okolí. Reálně tu firmu bude ovládat stále dál, takže toho střetu zájmu se nezbavíme. Ale budeme se tady trochu blamovat. To je prostě podle mě ten hlavní problém.
No a pardon, jde to ošetřit, aby k tomuto obcházení nedocházelo?
Buď by musel být ten návrh postaven tak, že skutečně výrazně rozšíří tu skupinu lidí, kteří nemůžou tedy jako těch osob blízkých lidí, kteří jsou v pozici ministra, a pak by to mohlo být skutečně jako účinné, ale to zatím ten návrh tak postavený není. Třeba se ještě rozšíří. A nebo ta moje obecná teze je, že ta situace kolem Andreje Babiše, jeho střetu zájmu, který je nepochybný, podle mě nelze ji vyřešit technickými paragrafy nebo změnami. Podle mě se dá Andreje Babiše porazit jedině politicky, že se vznikne alternativa, která ano, porazí ve volbách a potom umenší ten jeho střet zájmu nebo vliv.
On Andrej Babiš o tom obcházení zákona mluvil a vyjadřoval se v těch minulých dnech ve smyslu toho, že o něm, přece o jeho střetu zájmu všichni dlouhodobě ví, že to věděli i voliči před volbami a doslova řekl Andrej Babiš, cituji, tak zaprvé tento návrh nic neřeší a dělá z lidí jen blázny, mám se podle vás chovat jako Řebíček nebo jako Jurečka, který pole převedl na manželku a tváří se, že mu nepatří, konec citace ministra financí Andreje Babiše. Nemá tedy vlastně v tomto Andrej Babiš pravdu, že ty problémy tady v minulosti byly a možná i jsou, a že tento zákon, jak vy tvrdíte, je vlastně šit na míru Andreji Babišovi nebo proti Andreji Babišovi?
Obecně nejsem moc rád, že ta debata nad zákonem o veřejných zakázkách, který je skutečně, je to skutečně klíčová norma, která zasáhne celou řadu věcí a vlastně každého zajímá, každého zadavatele i dodavatele.
Dostaneme se k ní, určitě.
Určitě. Je tady teď trošku na to omezená, ale abych to toho neutekl, prostě má pravdu v tom, že všichni vědí o tom, že vlastně Agrofert a že má tyto ekonomické zájmy, které s tím vším jsou spojeny. Na druhou stranu je pravda, že to je věc, která tady dramaticky ovlivňuje podobu toho politicko-ekonomického prostředí. Je to úplně nová situace, na kterou jsme před 5 lety nepomysleli, že ten střet zájmu bude mít tolik podob. A je to prostě složité, jak ta společnost má střebat to, že lidé s oligarchickým zázemím vstupují do politiky přímo a teď se s tím snažíme vyrovnat. Rozumím tomu, že je naprosto legitimní diskutovat na tom, jestli je to možné s nějakým zpřísněním pravidel nebo s rozšířením nějakých zákazů jako dosáhnout. Zároveň si ale myslím, že skutečně, vrátil bych se k tomu, jediná šance, jak tomu bránit, je prostě nabízet takové politické alternativy, které ten vliv oligarchů umenší.
Proč ty dva do jisté míry podobné, nebo spíš možná spolu související návrhy, jeden, že člen vlády by neměl zjednodušeně řečeno vlastně 40% firmy a druhý, že firma, kde vlastní 10% člen vlády, se nemůže účastnit veřejných zakázek. Proč ty návrhy přicházejí právě teď po více než 2 letech vládnutí? Souvisí to se startem kampaně před podzimními volbami, jak se to vysvětlení nabízí?
Trochu ano, myslím si, že TOP 09 se taky zpamatovala po nějakém šoku, kdy prostě si nevěděla, jak poradit s Andrejem Babišem a teď to zkouší touto formou, těmito pozměňovacími návrhy. Nepochybně v tom hraje roli blížící se kampaň do krajských voleb a obecně už to, že se prostě už se tady brousí jakoby situace před těmi volbami sněmovními příští rok. Takže je to určitá přetahovaná uvnitř koalice, ale i mezi opozicí. Na druhou stranu, jako říkám, je to naprosto legitimní debatovat, jestli je to možné. V některých zemích některé pokusy takové byly. Já si nemyslím, že ten návrh samotný je v rozporu třeba s evropským právem. Myslím si, že je to možné takto ošetřit. Jenom mám pochyby o té efektivitě toho opatření, protože ta převoditelnost na někoho, na osobu blízko je velmi snadná.
Když jste zmínil ten možný rozpor s evropským právem, tak na to upozorňovala v minulých dnech ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Karla Šlechtová, která říkala, že právě to vyloučení určité skupiny lidí, tedy těch, kteří mají 10% a jsou ve vládě z veřejných zakázek, je v rozporu s evropským právem a že za to hrozí Česku nebo budou hrozit Česku sankce, tak vy si to nemyslíte?
Nemyslím si to, ten judikát ohledně případu v Řecku byl přece jenom trochu odlišný. Tady by to znamenalo nastavení určitého pravidla, která jako jistou logiku má, to znamená člověk v exekutivě má informace k tomu, aby mohl je zákulisně získávat o svých zakázkách, nebo o svých firmách, které se hlásí do zakázek, ale představte si to reálně. To znamená, pokud by Andrej Babiš převedl firmy na někoho blízkého, nebo převedl Agrofert na někoho blízkého, stále by v pozadí nepochybně byl a zůstal by tím pádem ve vládě, tak pořád by měl přístup k informacím, pokud předpokládáme, že ty informace může zneužít a mohl by je předávat, i kdyby tam držel nějaký minimální kontrolní balík. Čili já se v tomhle směru bojím, že ten návrh, nebo nebojím, já si myslím, že ten návrh prostě nebude mít reálný dopad a že to je spíše čechrání peří před volbama.
Jan Bartošek, místopředseda sněmovny za KDU-ČSL pro Český rozhlas, řekl, byli jsme ujišťováni ze strany Andreje Babiše, že jeho podnikání nebude zasahovat do výkonu jeho politické funkce. V praxi se ale ukazuje, že to byl mylný předpoklad a že je potřeba to upravit zákonem. Má pravdu? Je to opravdu takové prozření vládních stran po dvou letech, že viděli, že ta situace není tak jednoduchá, jak se možná před více než 2 lety zdála?
No tak tomu prozření se věří dost obtížně, když 2 roky ležíte s někým v posteli a pak si uvědomíte, že to nebylo tak úplně snadné. Je pravda, že prostě Andrej Babiš, když šel do voleb, tak už koupil média nebo koupil Mafru. Vědělo se o tom, že má zemědělsko-chemický holding, který zasahuje skutečně do celé řady firem. Co se úplně nevědělo, byly další jako výhonky toho, to znamená, které míří do lesnictví, do zdravotnictví a do dalších témat, kde se ukazuje, jako, že ten střet zájmu jako, může mít praktické dopady. A nepochybně to, že je ministr financí, tak má efekt na to, že je tady velký vliv na to, co se děje v rezortu financí, to znamená, je tady určitý vliv na daňovou správu, na celní správu. Všimněte si té diskuze, která se vedla na tu elektronickou evidencí tržeb, kde si myslím, že se to docela hezky ukázalo. No a takže najednou koaliční partneři se teď jako rozhodli tohle minimálně podpořit. Uvidíme, jak se to, co se reálně stane v té sněmovně, ale stejně teprve, když uvidíme ten komplex jakoby napsaný, tak se můžeme zhodnotit, jestli ta efektivita tam bude. Já se obávám, že ne.
Premiér tvrdí, že ten zákon nemíří proti Andreji Babišovi, ale že obecně přibývá miliardářů v politice, zmínil například Ivo Valentu, a že je potřeba tento nový fenomén obecně řešit zákonem. Má pravdu?
Ten nový fenomén tady nepochybně je. Andrej Babiš je to jeho stělesnění, ale ano, i další podnikatelé tady vstupují. Moje obava třeba před pár lety byla, že pokud nenastavíme přísnější pravidla pro financování stran, takže se nám z té politiky může stát souboj oligarchů, kteří budou mít neomezené možnosti investovat do politického marketingu a kampaní. A najednou místo souboje, který jsme tady měli před lety mezi ČSSD, ODS, KDU, tady bude mít souboj mezi několika finančními skupinami. Ale ten zákon je lex Babiš. To myslím, že jako je úplně zřejmé, když si ho někdo přečte, protože na senátora Valentu by to asi ani nestáhlo se, protože se bavíme o členech vlády. Ta účelovost je jasná. Na druhou stranu, o to se opakuji, pokud se sněmovna k tomu rozhodne, podle mě tomu nic nebrání, ty pravidla se zpřísní a uvidíme, co k čemu to povede.
Dodejme, že ještě není jasné, jestli ta pravidla se přísní aktuálně od současné doby, nebo jestli to bude platit pro nové ministry i v tomto funkčním období, nebo jestli to bude platit úplně od nového funkčního období. Takže to je možná ještě velký otazník, který je dost podstatný.
Taky ten zákon o veřejných zakázkách by měl vstoupit účinnost teď už co nejdříve, vlastně na jaře, nebo jakmile ho sněmovna a další legislativní proces schválí, ale tento pozměňovací návrh samozřejmě může platit až třeba pro nové ministry.
No a když jste mluvil o té možné oligarchizaci českého prostředí, tak přeci to bylo v minulých letech velké volání české veřejnosti, aby do politiky šli bohatí lidé, kteří nebudou mít potřebu krást, když to teď zjednoduším. Jak se to řeší třeba na západě, tyto vlastně systémové problémy, kdy opravdu bohatí lidé s velkým vlivem vstupují do politiky a ten jejich vliv se může ještě násobit?
Tak těch příkladů takto bohatých podnikatelů, kteří vstoupili do politiky přímo osobně, zase tolik není v Evropě. Většinou je to tak, že ty velké skupiny prostě přes svůj lobbying, vliv na financování těch stran a osobní kontakty samozřejmě si udržují své zájmy a snaží si je ošetřit, ale přímo do toho nevstupují, protože mají pocit, že vlastně touhle formou, tou nepřímou, jsou mnohem efektivnější, než být vystaveni tomu přímému, té přímé politické funkci se všemi i negativy, které to přináší. U nás ta situace se jako postavila jinak. Je to opravdu fenomén, který podle mě poslední 2 roky tady zaměstnává celou řadu lidí, jak ho vstřebat. Nepochybně se to posunulo ještě tím vlastnictvím médií nebo vstupem do médií, i když tam vidíme tu oligarchizaci mnohem šířeji, protože celá řada finančních skupin kupuje dneska soukromá média a vstupuje do nich majetkově. Ale můj dojem je, že to je určitá fáze, kde já osobně věřím v to, že ta demokratická kultura bude silnější a že se nenechá tu oligarchizaci postoupit za nějaký bod, z kterého už není návratu. A že se ukáže, že buď účelovost toho vstupu nebo vlastně jistá neprofesionalita, která třeba na tom hnutí ANO je velmi silně vidět na celé řadě úrovní, ukáže k tomu, že se to vyváží a že nakonec nebudou hrát tak dominantní roli, jak je ta největší obava.
Říká David Ondráčka, ředitel Transparency International, host dnešního Interview Plus. Vy jste to zmínil, pane Ondráčko, v úvodu, že zákon o veřejných zakázkách je mnohem širší a že se možná ta debata v posledních dnech jenom smrskla na ten jeden pozměňovací návrh poslance Plíška, ale že vlastně řeší zadávání veřejných zakázek v hodnotě více než 500 miliard korun a že ten zákon by měl platit někdy v půlce dubna, protože nás k tomu nutí Evropská unie. Není ten zákon ale šit příliš horkou jehlou?
On je diskutován poměrně dlouho, samozřejmě od těch odborných komisí a předkladatele na Ministerstvu pro místní rozvoj, ale dostáváme se samozřejmě pod určitý tlak časový, kdy přijat být musí. Je to klasický, u každé novelizace nebo u těch veřejných zakázek přijde neuvěřitelné množství pozměňovacích návrhů. V té sněmovně nastává velmi nepřehledná situace. Já jsem na těch výborech v minulých týdnech byl, kdy sami poslanci moc netuší, o kterém pozměňováku zrovna hlasují. A pro všechny je to taková jako velká záhada, co z toho parlamentu nakonec de facto vyleze jako konečná verze. A bohužel, samozřejmě, ten návrh, všichni si od něho slibují, že budou ty veřejné zakázky jednodušší, efektivnější a transparentnější, ale tím, jak se do toho dostane 150 závažných pozměňovacích návrhů, tak to může často jít proti tomuhle účelu. A já se na to dívám tak, že to je jako jakýsi komplexní systém. To znamená, že vy, když někde ulevíte administrativní povinnostem, zjednodušíte ten systém, tak zároveň nesmíte na druhé straně úplně odebírat třeba veřejnou kontrolu nebo otevřenost toho systému, protože ono se to musí vyvažovat. Jde o veřejné peníze, bavíme se tady o 500-600 miliardách každý rok a vlastně to ovlivňuje celé to podnikatelské prostředí, protože drtivá většina firem nakonec o nějaké veřejné zakázky soutěží.
No jak v konkrétních bodech by ten zákon měl vypadat, aby pomohl tomu, co jste zmínil, tedy aby veřejné zakázky byly transparentnější, efektivnější, jednodušší?
Je tam celá řada změn, které zjednoduší třeba to takzvané podlimitní řízení, což je, myslím, že jako potřebné a správné. Co se mi ale třeba hrubě nelíbí, je, že na poslední chvíli poslanci navrhli zpoplatnění podnětů na antimonopolní úřad. Jo, jde o to, že vlastně kdokoliv, opoziční zastupitel, občan, nevládní organizace, může podat podnět na to, že nějaká zakázka proběhla podivně, byla cinknutá a dneska to na ten antimonopolní úřad přichází ty podněty, oni se tím zabývají a samozřejmě pokud mají dojem, není to nárokové, ale pokud mají dojem, že to je věc, která stojí za přezkum, tak tu zakázku přezkoumávají. Dneska poslanci navrhli, že každý takový podnět chtějí spoplatnit 10 000 korunami, což je podle mě opravdu nedomyšlená věc, je to nesmysl a povede to k tomu, že ty podněty chodit nebudou, protože podle mě 10 000 nikdo za zakázku, kterou ve svém okolí viděl, podivnou nedá a myslím si, že to vlastně omezí tu veřejnou kontrolu, která tam je. Takže to je jeden příklad toho, co by se mi hrozně líbilo, kdyby tam nebylo, ale poslanci na tom docela trvají.
No a vy vnímáte ten balík pozměňovacích návrhů tak, že je vlastně snaha udělat ten zákon o veřejných zakázkách bezzubým?
To úplně neumím zhodnotit, protože to je skutečně snad 300 návrhů, které tam jsou, budou se hlasovat patrně v nějakých balících, protože to ani nejde dělat po jednom. A mnohé ty návrhy jsou jako vlastně rozumné nebo jako mají racionální jádro. Ale je to tak vždycky, že 80% jako vylepšuje ten text složitý, 10% by vlastně ničemu nevadilo a těch zbylých 10% je kontroverzních, které vyvolávají nějaké dílčí věci, anebo je tlačí nějaká dílčí zájmová skupina. Prostě k čemu ale dojde? Představme si to reálně. Zákon bude přijat nakonec, protože to musíme už kvůli Evropské unii, začne platit třeba od května. uvidíme, že měsíc předtím začne obrovský šturm a všichni zadavatelé vypíšou všechny zakázky podle starého zákona. Potom se půl roku nebude vypisovat téměř nic, všichni se to budou učit a nakonec zjistí, že stejně musí jednou začít zadávat. A uvidíme, jak si ten systém příští podzim nebo v zimě vlastně sedne, jestli zadavatelé tedy budou ty zakázky umět.
A obáváte se toho výsledku, co bude vlastně ta výsledná podoba zákona o veřejných zakázkách?
Trochu ano, trochu jsem s tím smířen, že to je nekonečný příběh, který se už mnohokrát opakoval. Odpovědnost nese vláda, Ministerstvo pro místní rozvoj a sněmovna a ta si musí být schopná stát za tím výsledkem, který z nich vypadne.
Další součástí protikorupčního tažení podle vlády bude ta novela zákona o střetu zájmu, o čemž by měli hlasovat poslanci příští týden. Ten obsahuje taky řadu různých konkrétních kroků. Jde to dobrým směrem?
Já myslím, že ten základní směr je dobrý, to znamená, dneska se to, ta oznámení o přírůstku majetku prostě nesjednocovaly na jednom místě, neexistoval žádný jakoby centrální registr, což dneska by mělo být děláno pod Ministerstvem spravedlnosti.
A také tam, poslanci by měli podávat majetková přiznání už při nástupu do funkce.
A je tam, přesně tak. A je tam ten moment, jako, že při vstupu byste měl jako zhodnotit svoje majetkové poměry, aby bylo možné posuzovat potom přírůstek nebo úbytek. A to dneska chybělo, což je myslím, že dobře. Otázka je, příliš se tam nemění ten mechanismus, jakoby sankční, pokud to někdo neudělá nebo to neudělá úplně, ale už ten zákon střetu zájmu má v podstatě vlastně dopadá na poměrně velkou skupinu lidí a je dobré, aby když někdo má chuť kontrolovat svoje poslance, zastupitele nebo radní, tak aby tu možnost měl na jednom místě.
Čili nebude tam možnost nějakých velkých sankcí, ale umožní to lepší kontrolu ze strany veřejnosti, neziskových organizací, médií.
Přesně tak. A myslím, že to je vlastně hlavní účel toho zákona, je to je dobře.
A další významná protikorupční norma podle vlády, která by měla mířit na vládu v nejbližší době, je zákon o státním zastupitelství. Podle ministra spravedlnosti ten návrh předpokládá vznik speciálního týmu žalobců, kteří by se měli zaměřit na finanční machinace se škodou větší než 250 milionů korun. Ale spor už se rozhořel o tom, jestli by ten tým elitních žalobců měl spadat do toho státního zastupitelství jako celku a být tedy pod určitou kontrolou, anebo jestli by měl být zcela nezávislý. Jak se na to díváte vy?
Já jsem velký přítel toho, aby ta specializace státních zástupců pokračovala, takže ten návrh vlastně podporuju. Obecně, ale on určitě nevypadne jako z toho ranku státního zastupitelství. Tam jde o to, jestli bude pod nejvyšším státním zástupcem nebo bude ukotven jako nějakým způsobem jinak v té struktuře. Podle mě je to důležité, že vlastně ten návrh předpokládá zrušení vrchních státních zastupitelství a jejich jakoby nahrazení do tohoto speciálního útvaru, což já si myslím, že je rozumný model zjednodušení té struktury. Pořád tam bude platit veškerá dohledová pravidla, které v tom státním zastupitelství jsou, dohledová a dozorová, takže já se tohoto neobávám, ale trochu si myslím, že ta atmosféra politická nebo atmosféra ve sněmovně jde hodně proti tomu proti té změně pravidel pro státních zástupců. Myslím si, že to je chyba, která ten zákon by jednoduše být přijat měl.
No ale ty obavy jsou, že by státní zástupci měli příliš velkou moc koncentrovanou.
Já myslím, že se tam nezvyšuje jejich moc. Oni už dneska můžou vyšetřovat prakticky, co chtějí a dělají to. Tady se bavíme o tom, jestli se vlastně upraví ta vnitřní struktura, specializuje se jeden útvar na závažnou finanční kriminalitu a korupci a jak bude zakotven v té struktuře, ale myslím si, že obava, že se nám tady utrhnou zdivočelí prokurátoři, je lichá.
A nebyl by problém, kdyby tedy ten elitní tým speciálních žalobců nebyl pod nejvyšším státním zastupitelstvím?
Já si myslím, že je to lepší model, kdyby to bylo pod nejvyšším státním zastupitelstvím. Kdyby tam zůstalo, protože to jako dává v té celé struktuře smysl, a zejména, když je to spojeno s tím zrušením vrchních státních zastupitelství, ale nepochybně nad tím veďme nějakou politickou odbornou debatu, co je ten nejefektivnější model, ale podstatné podle mě je, že bez specializace státních zástupců my prostě nebudeme schopni vyšetřovat efektivně tu závažnou a sofistikovanou kriminalitu.
Říká ředitel Transparency International David Ondráčka, který byl hostem dnešního Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plusrozhlas.cz. Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.